Pirmais iespējas par sedu bija, kad šeit ir laiks vienkārši apstājies uz vietas.
Tā savu pirmo iespēju par sedu raksturo Ivita Dūdiņa, kur uz sedu dzīvot pārcēlās pirms 5 gadiem. Līdzīgas asociācijas par pirmo tikšanos ar šo mazpilsētu ir arī Ainavu projektēšanas darbnīcas Alps arhitektei Mārītei Sprudzānei.
Tad, kad mēs pirmo reizi atbraucām šeit, tad mums patiešām pavērās tāda pilnīgi savādāka pasaule, nekā mēs esam pieraduši to redzēt apkārtējās pašvaldībās. Apdzīvota vieta, kas varbūt nav ierasta, nav ļoti tipiska, teiksim, tur Latvijas ierastajām apdzīvotajām vietām, un tāda varbūt mazliet sastingusi laikā.
Sedena no Liedzam ir viena no savdabīgākajām Latvijas pilsētām. Tā veidojās aizdītā gadsimta 50. 60. Gados kā kūdras fabriks ciemats. To cēl pēc padomju laika arhitektūras tā teikt labākajiem paraugiem ar centrālo laukumu, staraveida ielu plānojumu un Staļina laika stilmājām. Ir, kas šo abu uzskata par nevajadzīgu padomu laiku liecību, bet ir, kas tieši tajā saredz sedas plusus. Un tāds ir arī arhitekts Mārītis Sprudzānes vērtējums.
To arhitektonisko vērtību kopums un tās vēsturiskās attiecības, tas interesantums piedod, man liekas, ka šeit patiešām tādā mēs redzam lielu potenciālu šai vietai.
Šobrīd pilsētu plānotāji tiekoties ar iedzīvotājiem, kā stāsta Valmieras novada galvenā arhitekta Zanda Labs, meklē ceļus, kā uzlabot šejienas dzīves vidi.
Sedai ir ļoti daudz arī problēmas, kas, protams, ir mazās pilsētās, kas ir saistīta ar iedzīvotāju trūkumu, ar iedzīvotāju skaita mazināšanos, un līdz ar to ļoti daudzi citi pakalpojumi un šī te dzīves kvalitāte principā pamazām pasliktinās. Un sedā ir tas potenciāls, un mēs viņu tikai meklējam, kā to pilnveidot, uzlabot un tiešām pārvērst par tādu visa novada pērli.
Vēl kas raksturīgs sedai, kā jau tajā laikā bija ierasts, kad tapa kūdras iegūst ciemats, strādnieku šurp sūtīja no visas plašās padomjas savienības, tāpēc krievu valodu te var dzirdēt biežāk nekā latviešu. Protams, šobrīd bijušie kūdras fabrikas strādnieki ir jau pensijas vecumā. Bet, lai pilsēta iegūtu jaunu elpu, būtiski ir, kā vērtē arhitekta Mārīte Sprudzāne, lai te nāk dzīvot jaunās ģimenes.
Šobrīd tas iedzīvotājs skaits ir krietni maz, taču vietas kapacitāte ir patiesībā ap 4000 iedzīvotāju. Ja mēs to saliekam kopā ar, piemēram, tādu faktu, ka Valmieras pilsētā trūkst dzīvokļu šobrīd, attālums no Valmieras pilsētas nav īpaši liels, te ir ļoti daudz iespējas. Te ir daudz iespējas tiešām gan jaunām ģimenēm komplektā ar tām dabas vērtībām, kas ir te blakus, komplektā ar to, ka šeit patiesībā ir tad bijušie rūpnieciskie rajoni, tātad faktiski ir iespēja arī kaut kāda veida ražošanai. Jo viena lieta jau ir atnākt naudas maisu un investēt un kaut ko uzlabot un padarīt skaistu, taču tā vieta nevar darboties, ja mēs arī šeit neražojam kaut kādas labumus. Jā, tad padaram ne tikai pievilcīgu dzīves vidi, bet arī atraktīvu varbūt kaut kādiem biznesiem un investoriem.
Šobrīd sedā ir ap 100 pašvaldības dzīvokļu. Tiesa gan, tie ir ne tajā labākajā stāvoklī. Ap 70 no šiem dzīvokļiem ir doma pārdot izsolē. Bet kas tad ir tas, ar ko te varētu piesaistīt jaunus iedzīvotājus? Savu viedokli saka Ivita Dūdiņa, kur te dzīvo 5 gadus.
Pirmā labā lieta, tā ir noteikti šī apkārtne, šī daba. Šeit ir ļoti skaistas spriedes, tiešām kā Jūrmalā. Un jā, šis purs, es esmu gājusi šīs akcijas, ko piedāvā ar gidu. Rudenī, kad iet gājputni, ļoti skaisti. Es nekad nebiju redzējis, kā iet strazdi prom rudenī, kā viņi iet baro, kā iet bezlīgas projām. To visu šeit es ieraudzīju. Kas vēl tāds labs ir šī iespēja, kad šeit dzīvojot man ir tas dārzs, arī dārzus varu aprūpēt.
Bet Valentīna Marozus sed dzīvot pārcēlās tikai šī gada maijā. Arī viņa kā galveno plusu sedai min šejienas dabu.
Šeit nav bijusi neviena ķīmiska rūpnīca. Šeit ir vienmēr tu dzīvo tādā klusumā un tādā dabā. Un šeit ir tā arhitektūra. Šeit viņa saglabājusies ir gandrīz neskārta.
Tiekoties ar iedzīvotājiem, pilsētu plānotājs skaidro arī, ko tad te vēlas redzēt paši iedzīvotāji, kas būtu jāmaina, kas jāpilnveido.
Kas man te trūkst? Trūkst kaut kādu elementāru veikalu, kaut kādu sadzīves pakalpojumu.
Pirts.
Viss tā trūkst. Nu, es nezinu, kad, bet tiešām tas būtu grūti šeit organizēt.
Šeit varētu attīstīties vairāk. Tieši sports varētu attīstīties, stadions varētu attīstīties, slēpošana ziemā, trases.
Šeit es gribu redzēt vairāk jauniešu un priekš jauniešiem izveidotas atpūtas vietas. Izveidot to kas tagad ir populārs ļoti, to metāla trenažieru laukumu. Ja? Ikdienišķas lietas, kurus var izveidot. Nu, es redzu, ka šeit var izmainīt. Un, nu, arhitekta biroja ļoti pareizs vārds pateica. Šeit ir tiešām pērle. Un tā pērle, nu, to nenovērtēt un to nolaist uz grunti, nu, tas būtu vienkārši grēks.
Nākamajā tikšanās reizē ar Sadzes iedzīvotājiem pilsētplānotājo soli konkrētāk redzējumu, kā piemēram nākotnē varētu izskatīties Sadzes centrs. Jāpiebilst, ka Sadzes pārvērtībās iesaistījusies arī Valmieras dizaina un mākslas vidusskola, kuras audzēkņi izstrādās trim no pašvaldības dzīvokļiem, kas paredzēti izsolei interjera projekts, kas varētu būt noderīgi topošajiem dzīvokļu saimniekiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.